6. Bab 4. Karar. Acayip dinleyici olmak. Häzirki döwürde maşgalyň gatnaşyklaryndaky iň giň deň aýran mesele diýip, siz haýsy meseleni aýdyrdyňyz? Ve näme siziň pikiriňizçe şol gatnaşyklara düýüplik gowlaşdyrar ve olardaky ýakynlygy artdyrar? Eger aýaly hemme zatdan da beter gynandyrýan, ýa-da olaryň maşgala durmuşyny berkidýän ýekeje bir zat aýtmaly bolsa, onda näme aýdyrdyňyz? Eger siz mesele gürleşmeler ve sagdyň gatnaşyklar diýseňiz, onda mamla bolarsyňyz. Sagdyň pikirim, ilmi derňeglerim sagdyň gatnaşyk, sagdyň gurundaşlaryň ve sagdyň gatnaşyklaryň burçdaşynyň görkezijisi. Ajaýyp diňleýji bolma okuýunda dogan aýdýar. Eger edil gürleşmez ýaly köp diňlesek, onda sagdyň gürleşme öz netijesini haýal etmeýän görkezer. Resul Ýakup, her adam eşitmekde çalt, geplemekde assa bolsun diýip ýazýar. Ýakup 1:9. Eşitmekde çalt dolma cümlesi dinlemeye tayarlığı anladiyar. Acayip dinleyici olmakluk, gürleşme üçün açık olmakluğu, başka adamın size aytmak isteyen zatını dinlemeye tayar olmakluğu anladiyar. Bir dile var adam, Hudayın bize iki kulak gülen, bir ağız berendiğini, şunun üçün biz gürleyenimizden iki es de köp dinlemeldiğimiz aydıptır. Sağdayın gürleşik, bu başka adam, sizin özünü açacak olan zatınıza düşünme üçün, onun ulen, dil üstü ulen ya da dilden aydılmadık mağluma dalışma prosesidir. Bu proses az olanda 3 tane vacip zadı, gürlemeği, dinlemeği ve düşünmeği öz için alyar. Bu babda men sağdığın gürleşiğin dinleme yali bölüğünde ünsü cemlemek isteyerin. Köp adamlar öz noktayı nazarını yetirme maksadı ulen gürlemeklük ve gürleşiktir deyip hasav ediyerler. Ama sağdığın gepleşik gürlemeği ve dinlemeği talep ediyer. Eğer hakikattan dinlemesen, onda düşünmeklüğe hem çoğun yakınlığa yetip bilmersiniz. Öz gatnaşıklarınıza neme alıp giyirendiniz hakta bir fırsatlık fikirlenin. Sizin gatnaşıklarınıza yan yoldaşınız neme alıp giyiriyar. Sizin her biriniz ona öz kaytalamacak kuruluşuk stilinizi ve enatanızın maşgalasında başlanan şahsı tarihinizi, şeyle hem öz çağalık hem yetkinceklik doğrunuzun medeniyetini alıp giyiriyarsınız. İki türlü durmuş yerölgesi, iki tecrübe kaznası, bir bütövlükte karışar da beylikinin öz özünün bolmalı hasaplanan zatını anık düşünme üçün her biriniz yeterlik derecede ünslü dinlemeye okuyup duvalayan çağınız, gürleşmenin ve yakınlığın sizi kanaatlandıran derecesine yetmek öğren ansat düşmez. Qovu dinlemeklik beylik adamın aydınını ve neymenin gözünde tutacağını düşünmeklüğe esaslanıyor. Ol beylik adamı ikrar etmeklüğe ya da onun noktayı nazarını kabul etmeklüğe dayanıyor. Bu sizin şol noktayı nazar bilen hükman ilalaşyandığınızı anlatmayar. Yöne siz onu gurrunsuz dinleyersiniz ve bilip koyarsınız. Bu bana düşünüklü, yöne qovu dinleyici olmakluk bu mende öz özünün bolyan zat değil, demeniz mümkün. Bizim aramızda kimdir birinin bunu tevhid usulda edip bilyendigine inanmayarın. Dinlemeklik bu öğrenmesi gerek olan sunmaktır. Şoňa görä de siz hem dinlemegi öğrenip bilersiňiz. Men munun janly şaýadydyryn. Dinlemeklik ähli sözlerden owadan sözli bolanda. Siziň ikiňizden bir-biriňiz dinlemäge çalyşmasaňyz, onda ýüze çykan agzalalygy derrew aradan aýyrmasaňyz, gatnaşyklaryňyzy pete düşmeklige alyp barmagy okuyply bolan çaknaşmalaryň başlanmagy mümkin. Maşgala durmuşunun ilkinci yıllarında cüda köp gürlendiğimi ve yeterlik derecede dinlemendiğimi eyyen boyun aldım. Doğuz ikimizin toyumuzdan 7 ya da 8 ay geçenden son olmağa gürleşme tekliği bilen yüzlendi. Yöne nemedir bir zat aytmağa açık ket etmedi. Onun yüzünden kâdır goğun ağırsının bağırdığı görünüp durdu. Menin goğun mesenin dimeni sevmeyen yağlı deyip ola ahır son boyun aldı. Neme deyip men yüzlendim. Sen de işyersin mi? Men seni yerdäkilerin hemmesinde de köp söýýärin. Ezizim, gowunma bolmasa, meniň durmuşumyň özüm üçin wajyp bolan käbir taraplary seni gyzyklandyrmaýar. Şol taraplara sen perwaýsy seredýän ýaly. Görseni, munyň ýaly zatlary eşitmeklik ýüregime pyçak sanjan ýaly bir zat boldy. Men derrew onu inandyrmaga howlukdym. Ýok, ýok, diýeniň näme? Diýsen gyzyklandyrýar. Soňra men onda bu düşünjäniň nereden peýda bolandygyny Doğutçinin düşündürüşünü hayran alma ulen dinledim. Sen hiç şaşay men dinlemeyersin. Men sana nemedir bir zat gurun verip başlasam, sen şu vada sözümü bölüyersin. Ya da gepi başka tema uğruyersin. Ya da senin ule nemedir bir zatı paylaşacak olup, bir zat gurun verecek olsam, sen fikrinde düğünün başka yerlerde gayip yoruyersin. Sen köplenç meni dinleyen olyarsın. Yöne fikrinde Bolivya'daki Söz azatlığı platformasında oluyarsın. Bu ayarımın bana ne dedim, ben sana yüzlenenim de sen başka da taktığı fikre diyersin deyime usulü. Sağdayın atnaşıkların görkölcülerinin biri de dine vur er ayal için ehmiyetli olan kıyıskacık cümlelerin peyda olmağıdır. Doğuşçu ikimiz de bar zatların hemmesine aydı oturacak değil. Yönü ol menin onu dinleyenimi, yönü öz işim hakta pikre diyenimi düşündürecek olanda ol sen Bolivya'nın platformasında mı deyip sorayar. Men arator hükmünde işimi Latin Amerika'sında Marksistler bilen azat çekeleşmelerde çıkış etmekten başladım. Bilyersiniz mi neyim oldu? Öz altında dinlemek öğrenmek başartmağındağı sebeple men bilmedikten ayağılımı onun sözlerinin beni kılıklandırmayandığını gör kazıptırın. Ol hemşe vadi öz rakiyonasında yapılıptır. Men doçini dinleyerdim. Yönü onun aydın zatlarının manisini bana getirmek isteyen zatını dinlemeyerdim. Söyleyen adamın sözlerini dinlemek ve onları eşitmek şol bir zat değildir. Bu sözleri eşitlerimizde şol sözlerin manisini sıptır yarız. Bu söyleyenimizi hiç zatçı da görmeyen yal olup görünüyor. Doçini dinleyecek olup bilgeçliğin kevat asla hiç hili can etmenim için men onu öz kalığında yığınan zatların hemmesini menin için böyle bir vacip değil diyen yal edip gör közüm. Söyleyen adamın ruhu ölentliğini söndürmeğin başka usulunu gör közmeğim gerek değil. Kimdir birini hakikatten dinlemeklik onu sen menin için vacip, menin için sen ören ve ören vacip diyen yar rahat dolyandır. Hormat dinlemekten başlan yar. Dinlemeklik adamlara onları çınlaka karayandığınızı, onlara pervaysız değildiğinizi, onların fikrini kımmat hesaplayandığınızı görkezmeğin en kov usullarının bir yeridir. Fuller Ruhu Seminariyanın Teknoloji Mektebinin Ruhu Çapançılık Havandarlığı ve Maslahat Veriş Kafedrasının Ulu Mugallimi Dr. David Augsburger Pervaysız Olmazlık, Eşitmek ve Eşidilmek adlı kitabını yazdı. 30 yıldan uğrak vaktimden azal yazılan bu kitap entegmen kısiyalı aktualdır. Onun söz başı şeyledir. Den hukuklu gepleşikte ne edip eşitmeli ve eşidilen adam olmalı. Dr. David Augsburger eşidilen adam olma isteğini adamın şahsı mertebesi duygusuna değişle diyer. Eğer sen beni dinlesen, onda men özümün dinlendirmeğime münasip durun. Eğer sen beni asker meçilge diyen olsan, demek men seni kılıklandıramak. Eğer sen benim kara işlerimi ve kımmatlıklarımı paylaşan olsan, onda men sana senin ünsüne münasip bir zatı teklif edip bilirin. Eğer sen benim belliklerimi makullamayan ya da gepleşe koşayan koşandımı eskirmeyen olsan, onda sana aydıra zatım yok. Eğer özme baka verme için senin belliklerini ulanıp, men senin yanında olup bilmeyen olsam, ona iki taraflayın düşünüşme mümkün değildir. Eğer men özüm hakta senin neyme pikre diyendiğin aladasını diyen olsam, demek senden çette duruyandırın. Eşitmekten dinlemekliğe geçin. Siz kimdir birine dinle, yok yok men seni dinleyerin diyen cevabı almak, son hem şu vakçık aydan sonki sözlemini eşitmek için sen beni dinleyen yok deyip gördünüz mü? Doğrudanım, dinlemek bir zat, eşitmek duyuğundan başka zat. Siz neymedir bir zat dinleyecek olanınızı, neyhildir bir mağlumatı ya da misal için futbol oyunun ortasında televizor açanınızı, son hem çağlarınızı hani yavaş olun men hasav ilmek isteyerin diyen vaktinizde akıyınız yalı, neyhildir bir haber almaya çalışıyarsınız deyseğe molyar. Yani siz özünüzün haysıdır bir maksadınız için mağlumat gözleyersiniz. Eşitmeklik olsa düğünün başka zattır. Eşitmeklik demek, size bir zat diyen adamda ünsünü cemlemektir. Ya da onun açacak olan zatına pervaysız olmazlıktır. Dinlemeklik, gururundan sizin özünüzün çıkarmak isteyen neticenize köprak değişlidir. Eşitmeklik başka adamın pozisyasını ve duygularını düşünmeye çalışmakla has yakınraktır. Dinlemek, köprak derecede ünsü sizde cemlemektir. Eşitmek olsa başka bir yerinde. Dinlemeklik türlü derecede olup bilir. Dr. Augsburger öz fikrini devam ettirende ünsüyle dinlemeyenin her bir derecesini başka adama bağlanıştırıyor. Faktları, mağlumatları, cikmecikleri öz bekvidin için ulanacak olup, misal için gelecekte söz içinde getirmeyecek olup, onlar yığınama maksadı ile dinleyip olur. Ama gürleyenin aladası asla edilmeyenin bilinir. Ya da rehimdarlık sebeple dören duygudaşlıktan yana dinlemek olur. Özünü rehimdarlığın ile esaslandırmak, demek tekebbirliğini özgenin ağırsının hasağına koldamaktır. Yöne sonundan aladasını etmek için rehimdarlık duygusu bile hareket etmeklik, düýünden başga zatdyr. Ýöneki duýgu doşlukda asla birinin aladasyny etmeklik bolmanyň biler. Ýa-da kimdir birinin umumy tanşyňyzyň ýeňsesinden gywatyny edişini diňlemegim, şeýle etmek bilen ýazarylýanyň ağırsyny diňe güýçlendirip we gurrun berýän adam bilen onuň arasyndaky ağırlygy artdyrýan bolar, hem de diňlemek bilen ýok adamyň gywatyny ýaýratmak mümkindigini görkezip bolar. Munda hiç kili birinin aradasını etme yoktur. Ya da edil borç duygusu yal edip, misal üçün profesyonel zerurlu üçün, ya da mülakatlı üçün pervaysız dinləb, adam üçün hiç kili alad etmeyenin görközüb olur. Pervaysızlık görközmüklük, bu dinləməyə tayarlığını görközmüktenim yokarı bir zattır. Ya da kimdir birinin şahsı durmuşunun cikmeciklerini bilecek olup, gizlin gözöçülükte bilesi gelcilik gülen dinləməgəm olur. Pervaysızlık bu yön ağır iki ulağın ulan dinlemeklik değildir. İki gözün ulan seyretmeklik ve iki ulağın ulan dinlemeklik ala dediğini görközmek değildir. Boş bilesi gelcilikten hem olup bilir. Ya da edil ilkinci kömeği veren apsiyajkalı halas edici yalı olup her ağrı kesmede kolda yandığınızı, düşünyendiğinizi ve doğru ulaşı yandığınızı inandırmaya hoğulup gepin hesini yetirip dinlemeğim olyar. Ala dedici olmakluk bu kömeğim teklif etmektir. Ve onu berca etmektir. Bir sikli yardım edici olmaklık olsa asla farksız olmadığı anlatmayar. Yöne farksızlık yukarıda sanılıp geçilenlerin hemmesinin elementlerini öz için alyar. Aydılan zada yeti ünslü olmaklık, yürekten duygu doşluk etmeklik, baştan geçiren tolgunması sebepli nemedir bir zada has çişirinde gurulayan adam bilen ilalaşmazlığa tayarlık, objektif olmağa yardım edyen, yüz görmezlik, başka adamı öz bolşiyalı görmeğe tayarlık, dine yerlikli yardım etme fırsatı peyda olanda onun hakikatlığın peydalı olma kararına gelmeklik. Bu zatların hemmesi hakiki pervaysızlığın bölüklerdir. Emma olur onun esası elementleri, eşitme başarınığı ve tayarlığı bilen aydınlaşyar, hem gönüktürülyar. Şeylerlikte pervaysız olmazlık, bu eşitmekliğin anırvaş vacip bölüktür. Pervaysız olmazlık yürek, eşitleyen kulağın üstü ulen seslenyar. Bu yerde dilden aydılyan, ya da tenin dili ulen aydılyan, ıyızlığına kaydayan haysidir bir bağlanışık olmalıdır. Eğer dınmaklık tenin dilinin belli urpalajisili signalları bilen bilelikte pervaysız değerliği dilden aydılmadık usulda haber veren olsa, onda dınmaklık hem qo usul olup bilir. Şeyli yağdayda sohbetleşine ıyızlığına kaydayan bağlanışığın haysidir bir görünüşünü teklif etmek vacip zattır. Öz sözüne erinin hiç kili baş kaldırmayandığı sebeple katı veren ve kaharlanan bir ayal, eger sen meni eşdiýän bolsaň, onda meniň sözüme nä hilkem bolsa baş galdyr. Jogap edip näme de bolsa bir zat di. Diňe meni eşdiýänini bildirseň bolýar, diýip bilenýär. Kimdir biriniň aňyna ýetirmäge synanşalmazdy, özümizi eşitmeklerini ýürekden isleýäris. Söýýän adamyňyzyň aýdan zatlaryna düşünenňizi oňa bildirmek üçin, ine peýdaly teklipleriň bir näçesi. Fiziki taýdan baş galdyryň, oňa tarap egilip oturyň, oňa jogap edip başyňyzy atyň. Gönü onun gözlerine seredin. Gözüne seretmekten başka hiç sadım. Doğal düşünülendiğini haber vermeyer. Köprak mağlumat soran. Anıklamaklığı ya da koşmaçı mağlumat almaklığı gönüktürülen soruları verin. Sen ne hemen gözünde tutuyarsın? Sen böyle deymek gülen ne mi diyecek koyarsın? Ya da bu ne mi sebepten senin için böyle vacip? Siz soru vermek gülen izni gurrun ver. Bu benim için bağırı vur değil de mağa kızıklı diyen yalı olyarsınız. Görýärin ölen sen onuň bilen duşmağa howlu gärsin, ýa-da görseni, näme günler görmer bolupsyň diýen giriş sözleri bilen aýdylan zatlar hakdaky öz pikirleriňizi aýdyň. Işçiň ýyzygyna gaýdyjy baglanşyk bilen diňlemeklik, gurrun berýän adam tarapynyň has açyk jekmejekligi paýlaşma taýýarlyk bilen sylalanylýar. Aýdanlary duýgu bilen gaýtalaň, ýa-da başgaça aýdyň. Aýdylanlaryň manysyny ýa-da emosiýasyny bir wagtda şöhlelendirmek dinlenilen zadın deyip ödenini aydınlaştırýar ve şondan soňky gürleşige yol berýär. Söhbetdeşiňiz gürlüňini dowam etdirýärkä, ümsümlügi saklaň, adamyň sözünü bölmäň ve onuň ýerine sözlemi gutarmaň. Misal üçin bu maňa kynlyk bilen başlar diýär. Mydama öz özümi sözünü bölme, sözünü bölme deyip ýatlaryp durmaly bolýaryn. Şeýle hem ümsümlükden gaçy durmak üçin gürlüňdeşlikdäki ary kesmäni doldurmaga howlugyň. Sizin söýýän adamyňyzyň sizin bilen paýlaşmak isleýän wajyp zadyny kesmegiňiz mümkin. Dotçy şeýle boýnalýar. Joş meniň gurulma soklanda, meni çalajak ýynandyrýar. Şonda mende, ol näme? Nämedir bir zady gurrun görmäge men ukypsyz ýa-da juda jekmejekler ünsür ýärin diýip pikir edýärmikä diýen howatyrlanma peýda bolýar. Käwr ýagdaýlarda men munyň onuň ruh welentliginiň ýöne bir şöhlelenmesidigini düşünýärin. Meniň ýüzlenen zadym onu tolgundyrýar. Şoňa görädi, Joş öz sözüni aýtmaga howlugyp, maňa sözümi aýtmaga ýol bermedik wagtynda ol muny gepe sokulma, ýa-da sözümi bölme hasaplamaýar. Berýän gurrunymda maňa goşulmaga howlugýanyny men bilýärin. Şeýle de bolsa, men oňa bir zady gurrun berjek bolanymda, eger Joş maňa başdan ahyryna çenli gurrun bermäge mümkinçilik berse, meniň üçin gowy boljak diýärin. Sawurlylyk bu akbatadyr. Gurundaşını gurlap durka, öz jogawyňyzda ünsiňizi jemlemekden, ýa-da ret etmekden saklanyň. Öz sözüňizi basymraň aýtma sabırsyzlygyny sowadyň. Jogaw üçin söz saýlamak, ýa-da öňkü aýdan zatlaryňyzy nädip ýumurlamalydygyny oýlap tapyp, eşiden zatlaryňyzy ret etmek bilen siz pikiriňizde öz gorawçylygyňyzy çyzýarsyňyz. Netijede siz bolmalysy ýaly diňlemeýärsiňiz. Gurundaşyňyzy makullaýandygyňyzy görkezin. Ve sizin bilen paylaşmakçı olan zatlar üçin ona minnettarlık bildirin. Buların ikisi hem sağdığın gurundaşlığı belki diyer. Akıldar olan üçin Süleyman, hoş sözler canına bal yarısı yücüdüğünü, zünkleri şıpadığını bilyer. Süleyman'ın pekimleri 16-24. Gurundaşınızı, bunu mağa gurrun verme kararına gelenin üçin köp sağ ol. Bunun ansat düşmendiğini düşün yarın. Yöne senin açık yüreklülüğünü yokor baka ver yarın. Ya da Senin maňa aýdan zadyň meniň üçin ören wajyp. Senin maslahatyň maňa peýda etjegine ynanýaryn diýin. Bu gowy diňleýiji bolmaklygyň üstünde işçiň işlemekligiň bary ýogy bir näçe usuldyr. Ýatda saklaň. Siziň gulaklaryňyz başga adamyň ýüregine tarap ýol açyp biler. Şonuň üçin gulagyňyzy ýapmaň. Ynanaýyň. Eger gowy diňleýiji bolmak üçin güýjiňizi bar netseňiz, bu size az peýda getirmez. Yönü acayip dinleyici olma kararına gelin. Bu derre ucuk bolmaz. Kemme da şu vada uğruna olup gitmez. Yönü, söyleyen adamınızı özünüzün kovu. Yok, acayip dinleyici olmak isteyendiğinizi bildirin. Ona özünüzde şunun yal niyetin bağırdığını bildirmeklik bu eyyem acayip ilkinci adım olur. Acayip dinleyici olmaklık, söyleyen adamın bilen sağdığın atnaşıkların fundamentine uymak bilen den bir zattır. Bolmalsy ýaly diňleme öwrenmek diýmek, aňyr baş wajyp endige edinmekdir. Düşnüklük hem anyk gürleme başarnygy hem gurundaşlyk sunmatynyň wajyp bölegidir. Eşitmeklik, gürlemeklik we düşünmeklik netijeli gurundaşlygyň açardyr. Indiki bapda men söýýän adamyňyz bilen sagdyň gurundaşlygy döretmek üçin gürlemek we düşünmek sunmatyny öwrenmeklikde ünsi jemlejek.